Ana bu masjidga kelib, qiroatga quloq solib o'tirishinglar, bundan bir ibrat olingizlar. Har xil gap so'zlar bo'lib ketmasin. Har kim bilganini chiqib olib gapiravermasin. Bu Allohning zikri bo'lsin, shunga quloq solinglar degan maqsad bilan sizlarga ta'lim bo'lsin degan maqsad bilan kasetlar qo'yib qo'yiladi. Bo'lmasa bu yana bir qandaydir bid'atga aylanib qolishdan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak, qo'rqishimiz kerak. Juma kunlarida albatta falon sura o'qilishi kerak yoki mana shunday magnetofon qo'yib qo'yilishi kerak degan e'tiqod yo'q. Faqatgina bu yerda bir maslahat uchun, manfaat uchun musulmonlarni fikrlari shu Qur'oni Karimga jam bo'lsin uchun qo'yiladi. Shunga sizlar hurmat bilan muomalada munosabatda bo'lishlaringiz kerak va shu kassetani qo'yadigan odamlar ham shuni Qur'oni Karimga qog'ozga qanday hurmat bilan muomalada bo'lingandek kassetani qo'yayotgan mahalda odamlarga malol kelmaydigan qilish kerak. Uni shang'illatib, baqirtirib, odamlarni qulog'ini qomatga keltiradigan qilib qo'yishsa yoki bo'lmasam ko'chaga qaratib turib, vaqti bemahal demasdan qo'yib qo'yishadigan bo'lsa, bu Qur'onga behurmatlik bo'lib qolishi mumkin. Juda ham shang'illab ketdi-yu, deb birovni ko'ngidan o'tib, dildan chiqib, tiliga o'tib ketsa, gapirib yorsa, gunohkor bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun juda bir odamga ortiqcha quloqqa og'ir kelmaydigan qilib, chiroyli bir sheralik, yaxshi o'qigan qorilarni qiroatidan qo'yib qo'yish bu ham Qur'onga bir xizmat bo'ladi, hurmat bo'ladi. Juda bir ovozini xunuq qilib, juda ham bir baqirib chaqirib, shang'illab o'qilgan qiroatlarni qo'yilib, ba'zi bir odamlarga dilidan har xil noto'g'ri fikrni o'tkazishga sabab bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi bir masjidlarda biz eshityapmizki, saharlab azon vaqti bo'lmasdan oldin, azon aytishdan yarim soatlar oldin 4-5 ta mahallani boshiga ko'taradigan qilib masjidni tomidan karnaydan Qur'on qiroatini qo'yib qo'yishar ekan. Bu o'rtada har xil norozilikka sabab bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam hali iymon e'tiqodi uncha mustahkam bo'lmagan odamlar mana shuni bahona qilib keyinchalik musulmonlikka bir zarar yetishi mumkin. Shuning uchun qiroatni, azonni o'zini mikrofon bilan, karna bilan aytib turilganini o'zi bir ne'mat. Shuni o'ziga biz shukrona qilishimiz kerak. Buning yoniga deylik har xil duolarni qo'shib yoki azon aytilgandan keyin ba'zi bir joylarda shu azon aytgan joydan turib amr ma'ruf qilib o'sha yerdan ma'ruzani boshlab yuborishar ekan. Azonni ketidan, azonni o'zbekchasini ham aytadiganlar bor ekan. Azonni ketidan duosini juda baralla ovoz bilan o'qishar ekan. Uni ketidan hey yotavermanglar, turinglar, o'rningizdan chiqinglar, ey chiqinglar, yotaverasizlarmi, hey g'aflat bosmanglar deb o'sha turgan joyda azonni ketiga qancha narsalarni qo'shib yuborishar ekan. Bu endi bid'atga aylanib, bu dinni buzilishga olib boradi. Shuning uchun azonmi, azon bo'lsin, tamom, unga boshqa narsa aralashmasin. Azon aytgandan keyin duosini har kim o'zi ichida o'qsin. Uni azonni duosini baqirib ovoz chiqarib o'qish bu ham g'ayrimashru, u shariatda ko'rsatilmagan narsa. Demak, bu tomonlarga e'tibor berishimiz zarur bo'ladi. Tilovatni qo'yish kerak ekan deb juda ham bir baqirtirib, boshqa qilib, ataylab odamlarni o'sha gapirayotganlarni gapirtirib oladigan holatga olib kelmaslik kerak. Ba'zilarning ichida ancha qopqoq gapi bor, shuni gapira olmayotibdi. Ancha zahri bor, shuni socha olmayotganlar bor. Bir payt foydalanayotganlar bor. O'shanaqalariga bu musulmonlarning ba'zi bir qilgan qaltis ishlari, o'ylamasdan qilgan ishlari sabab bo'lib qolmasligi kerak. Shu o'rinda Hazrati Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bilan janob payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'rtalarida bo'lgan bir holat, ya'ni payg'ambar alayhissalom Hazrat Ibn Mas'udga tilovat qilishni buyurganlar haqidagi bir hadisni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bir kuni payg'ambar Iqra alayya deb Hazrat Ibn Mas'udga buyurdilar. Ya'ni menga bir Qur'on o'qib bergin dedilar. Uhibbu an asma'ahu min ghayri. Men o'zimdan boshqadan tilovat eshitishni yaxshi ko'raman dedilar. Shundan keyin Hazrat Ibn Mas'ud tilovat qilishga kirishdilar. Adashmasam Nisa surasidan bir necha oyatlarni o'qiganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hasbukal an dedilar. Bo'ldi, kifoya dedilar. To'xtadilar. Hazrat Ibn Mas'ud aytadilarki, qarasam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'zlaridan yosh to'kayotgan ekanlar. Ikki ko'zlaridan yosh tinmay oqayotgan ekan dedilar. Mana shu hadis siz bilan bizga ko'p narsani o'rgatadi Xudo xolasa. Agar biz chinakamiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashamiz desak, biz bundan ibrat olamiz. Yo'q, bizga dilimizga boshqa narsalar o'rnashib qolgan bo'lsa, endi unda Alloh biladi. Rasululloh men o'zimdan boshqadan ilham eshitishni yaxshi ko'raman dedilar. Biz ham mo'min musulmonlarni ichimizda Qur'on o'qiydiganlarimiz bor, lekin birovdan Qur'on eshitishni o'rniga o'zimiz ko'proq birovlarga eshittirishni yaxshi ko'ramiz. Shunaqa bo'lib qolgan tabiatlar ko'p. Birov o'qimasa deb faqat biz bitta palonchi o'qiyversa, birovni o'qishiga toqat qilmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Yana bu yerda Rasululloh Qur'onni Karimni eshitib o'tirib, ovozlarini chiqarib, "Oh, voh!" demadilar. Yoki lentalarda eshitganlaringizdek "Alloh, Alloh" degan gaplar bo'lmabdi. Unda rivoyatlarda yo'q. Balkim jimgina o'tirib, ko'zlaridan yosh to'kkan ekanlar. Ya'ni ba'zi bir o'rinlarda shu Qur'onni eshitayotgan mahalda unga javob qilib turadigan odatlar ham borki, bu ham uncha musulmon odobiga muvofiq kelmas ekan. Qur'on Karim o'qilayotgan mahalda qo'ldan kelsa ko'zdan yosh to'ksin, yig'lasin. Boshqa narsalarga yig'lashni bilamiz. Urushib janjallashib qolsa, mol dunyo talashsa, boshqa bo'lsa odam yig'laydiganlar bor. Yoki bo'lmasam ba'zi birlar bir xotinni ko'yda yoki bir boshqa narsani ko'yda ham yig'laydiganlar bor ekan. Xullas kalom har xil narsalarga yosh to'kilishi bor. Ammo Allohning kalomini eshitib turib ko'zdan yosh to'ksa arziydi. Bu Qur'onga bo'lgan hurmat va Alloh taolaga bo'lgan muhabbatni alomati dalolatidan belgi bo'ladi. Rasululloh shunday ko'z yosh to'kib jimgina o'tirib eshitdilar. Undan keyin esa oxirida bizga o'xshab sadaqalloh deb qo'ymadilar. Balkim hasbukal an bo'ladi, kifoya, hozircha kifoya dedilar. Shu bilan to'xtatildi. Ulardan keyin Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ham sadaqallohul azim demadilar. Yoki sadaqallohul mavlanul azim va sadaqa rasuluhul karim va ballagha yana nima va nahnu ala zalika minash shahidin wash shakirin va kaza. Juda bir qiziq narsalar bor ekan, biz bilmas ekanmiz, ba'zi bir joylarda eshitib qolamiz, hayron bo'lamiz o'zimiz ham, biz ham bilamiz deb yurgan ekanmiz, bu yerda juda ko'p narsalar bor ekan deb hayron bo'lamiz. Lekin bunday hadisga qaralsa, azizlar, bundan gaplar yo'q ekan. Sadaqallohul azimni mayli, endi biz unga ham qarshi emasmiz, o'sha Qur'oni Karim tugaganiga bir ishora, alomat bo'lsin deb mana radiolarda ham yoki o'sha lentalardan aytib qo'yadi, shu bilan kifoya qiladi. Orqasidan subhonani aytishmaydi. Sadaqallohul azim degani, demak Qur'onni tugaganiga bir endi ishora bo'lsin deyishgan bo'lsa kerak, bunga ham bizni qarshiligimiz yo'q. Ba'zi o'rinda aytamiz ham. Lekin shuni aytmasa bo'lmadi, qopni og'zi bog'lanmadi, endi hammasi to'kilib ketadi, endi qiroati chala bo'ldi, buniki qabul bo'lmaydi, farishtalar yozmaydi, bu chala qiroat degan e'tiqod bo'lmasin tag'in. Bu demak Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat bo'lmagan. Undoq dinglar deb buyurmaganlar. Hatto subhana robbika robbil izzati amma yasifun o'qish ham bu ham endi bir odat tarzida o'qiladi. Biz bunga qarshi emasmiz va biz aytmoqchi bo'lgan so'zimiz shuki, shuni aytmasa bo'lmaydi degan e'tiqod bo'lmasin. Bu ixtiyoriy suratda aytilib, o'qilsa yaxshi, ammo bu e'tiqodga aylanib, shuni qilmasa bo'lmadi, mana seniki chala bo'ldi deyishga aslo haqimiz yo'q. Bundan tashqari, o'sha sadaqallohul azimni o'zi bilan kifoyalanib qolishsa ham yaxshi edi. Hali aytganimizdek, keyinidan bir quloch so'zlarni aytib, uzundan uzoq so'zlarni aytib, hammasi ohang bilan aytiladi. Eshitgan odam Qur'onni o'qishni bilmaydigan odam e'tiqod bilan o'tiradiki, Qur'on o'qilyapti hozir deb. U sadaqallohul mavlonal aliyul azim deb aytilayotgan ohangni eshitib o'tirgan Qur'on deb e'tiqod qilib, juda huzur bilan eshitadi. Mana shu yeri yana uni davomi ketaveradi. Ballagha rasuluhul karim va nahnu ala zalika minash shahidin wash shakirin deb buni qiroatga solib aytgandan keyin eshitayotgan odam buni Qur'on ekan deb e'tiqod qilib eshitadi. Mana shu yerda biz odamlarni aldab qo'ygan bo'lmaymizmi? agar aytiladigan bo'lsa, shu yerda Qur'on bilan boshqani o'rtasini biroz farqlash uchun sal ohangini o'zgartirib, to'g'riroq qilib aytilsa qandoq bo'lardi. Yana buni ustiga bularni hammasini o'qib bo'lgandan keyin oxirida subhana robbika robbilni aytib, keyin tugatiladi. Ya'ni boshida Qur'on, oxirida Qur'on, o'rtasida Qur'on emas. Shunday aralash qurilash bo'lib ketadi. Shuning uchun Qur'oni Karimni tilovat qilganda mana shu tomonlarga e'tibor berilsa yaxshi bo'ladi. Biz buni shunday qilish shart degan qat'iy bir qaror bilan aytayotganimiz yo'q-ku, lekin har holda o'zgarib bir oxirida tanib bo'lmaydigan darajada, qiyin darajaga aylanib ketmasin uchun ogohlantirib o'tayapmiz xolos. Alloh taolo hammamizga bu Qur'oni Karimni yaxshi bir tilovat qilish bilan bir qatorda unga amal qilishni o'zi nasib qilsin. Va bu Qur'oni Karim hali aytamiz, yana faqatgina bir shakl bozlik, dabdaba bozlik, tantanavozlik uchun olib boriladigan narsa emas. Bu islom dini, bu shiorvozlik emas. Juda tashqi ko'rinishini dabdabali qilib, tantanali qilib, ichida hech narsa yo'q, usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lib qolmaslik kerak. Asli, demak, amal bilan shu Qur'oni Karimni hayotga, turmushga tatbiq etish bilan unga hurmat bajo bo'ladi. Va tilovati ham shu bilan birga bo'laveradi inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika va karamika ya arhamar rahimin.